Plutselig sitter det sidensvans på annenhver gren i det store ospetreet utenfor spisesalen vår. Og så flyr de, alle sammen på en gang. Litt senere hører jeg den lystige lille sangen deres i tuntreet ved gjestehusene. Det er for hutrende kaldt til at jeg kan se de vakre fargene på vingespeilene. Alle sammen sitter oppblåst som små ullnøster. Sidensvansen er vintertegn hos oss, men vårtegnene melder seg, til tross for jevn kulde med 5 til 10 minusgrader, nesten hele januar. Duggpilen har hatt lysende hvite pusunger i et par uker allerede, og for en uke siden vistes nye skudd av klosterklokker en hel centimeter over jordskorpa, som er steinhard av tele. Slike hindringer bryr løkene seg ikke om. Og om en måned skulle kjellen komme til øya vår. Den og stæren pleier å være de første trekkfuglene som sjekker hekkeplassen før de flokker seg et par uker til i en grunn bukt. Når vi nærmer oss april, begynner det lystige fuglelivet i strand og havet for alvor. Ennå har hegra stranda for seg selv, står staselig i stille silhuett på en stein i vannkanten. Når fiskemåken kommer til påske, blir hegra jaget. Er slike fugleobservasjoner verdt en mandagsimpuls? Forrige helg ble hageeiere oppfordret til å gi fugleobservasjoner fra havene sine. Jeg var ikke oppmerksom nok til å registrere hvorfor. Men for oss som bor i fuglereservat, er det mye å lære av å bli var fuglelivet rundt oss. Jeg virket som journalist i mange år før jeg gikk i kloster. Det var 2 artikler jeg fikk mer ros for og tilbakemelding på enn noen andre i løpet av nesten 20 år. Spurvene i hekken het mitt bidrag til avisens nyttårskavalkade under tittelen «Den saken vi ikke hadde skrevet». Jeg hadde en lengre sykemelding det året, og skrev om hvor nyttig det var for perspektivet på livet. I stedet for å være full av store ytre hendelser som preger nyhetsbildet, ble jeg oppmerksom på livet til spurvene i hekken. Betraktningene over dette fenget altså leserne mer enn det meste annet. Det har gitt meg en stadig påminnelse om ikke å glemme spurvene i hekken. Herren selv sier, «Ikke en spurv faller til jorden uten at deres himmelske far er der.» Den andre artikkelen som rørte noe i folk utover det vanlige, var en gang jeg skrev om hjemmesitterne i påskeferien. Gikk imot den forestillingen at alle mennesker reiser til fjells i påsken, og skrev om hvor fint det var å være hjemme og feire den stille uke og påske. Jeg har vel aldri fått så mye besøk som den uken der, av folk som ikke våget å røpe at de ikke skulle reise bort, eller som trodde at alle deres venner var bortreist. Det jeg gjerne ville løfte frem i dag er hvordan små, ubetydelige ting i det daglige er viktige i livet. Hvordan Gud kan skape noe stort av det som for oss er lite. Når vi våger å åpne oss for virkeligheten, kan de minste ting bli av betydning for en verden rundt oss. Nylig fikk vi en påminnelse om hvordan Gud bruker våre rare innfall til å sette i gang spennende prosjekter. Bodhild Reinhardsen ville komme på besøk i klostret vårt på Tautra. Beskjeden på oppslagstavlen fortalte enkelt at Bodil var den arkitektstudenten som for vel 20 år siden laget diplomoppgave på NTH om kloster på Tautra. Nå kom hun til oss for første gang. Det viste seg at hun ikke ante at hennes diplomoppgave hadde tent klosterideen hos Frostas ordfører. Og vi visste heller ikke hvordan ideen startet hos Bodil. Var ikke du med i den gruppen på NTH som hadde studieemne om stille steder? Nei, det var hun ikke. Hvordan fikk du ideen om å tegne kloster på Tautra da? Nei, det var nå bare en idé hun fikk. Og for å komme i kontakt med noen nonner som kunne hjelpe henne, ringte hun søstrene på Katarina hjemme i Oslo og stilte sitt spørsmål. Dere vet vel ikke om noen som trenger et kloster? Jo, da skal du få snakke med søster Ina. Sånn begynte vår vei til Tautra for over 20 år siden. Støttegruppen for et sistersienserkloster i Norge ble dannet til Olsok 1991, like før søster Ina Andresen reiste tilbake til Frankrike. I det følgende året reiste Bodil Reinhardsen til hennes kloster i Laval for å lære mer om sistersienserlivet og diplomoppgaven hun arbeidet med. Oppgaven ble ferdig til Olsok 1992 og presentert på NTH i en utstilling av diplomoppgavene. Lørdag 29. juli skulle Frostas nye ordfører Jens Hagerup holde tale på Tinghaugen for vår nye konge og dronning. De begynte andre del av signingsferden ved det historiske Frostating denne Olsok-dagen. Jens Hagerup hadde lest seg opp på lokalhistorien og var blitt slått av den rolle middelalderens kloster på Tautra hadde spilt for bygdas utvikling. Til frokost blir han møtt med stor overskrift på forsiden av avisa: Nytt kloster på Tautra. Jeg vil tro det er eneste gang en studentoppgave fra NTH har fått første side oppslag i Adresseavisen, og det til selveste Olsok. Vel å merke, dette var på 1990-tallet, før det ble moderne og spennende med klostre. I artikkelen om Bodil Reinhardsens diplomoppgave sto det at det var dannet en støttegruppe som ba for et fremtidig sistersienserkloster i Norge. Vi vet ikke hva et kloster er, sa leder for støttegruppen, Unn Lindgard Madsø, til avisen. Men vi ber at det skal bli. Det satte Frosta-ordføreren i sving. Straks kongen og dronningen var reist videre nordover, ringte han til Unn Madsø og ba om et møte. Hun var ikke hjemme. Jeg vet ikke heller hva et kloster er, men skal det være, må det være her, sa han, og ba om at hun måtte ringe. Jeg er da ikke sånn som snakker med ordførere, sa Unn Madsø da hun kom hjem fra Olsok-feiringen på Stiklestad og fikk denne beskjeden. Men det måtte hun pent bli. 15. oktober reiste hun og søster Ina til Tautra for å møte ordføreren. Søster Ina hadde ikke noen tro på Tautra som beliggenhet for et moderne kloster. Men før dagen var omme, var det avtalt med bonden på stedet at hun skulle få bo gratis i huset der den vinteren, mens støttegruppen pusset opp den gamle låna. Det ble forspillet til Tautra Maria Kloster, som ble grunnlagt 7 år senere, og som i sin tur ble springbrett for enda et sistersienserkloster i Nord-Trøndelag, Munkeby Maria Kloster i Frol i Levanger. Ville det blitt noe uten Bodil Reinhardsens idé om å tegne kloster? Ville det blitt noe uten den sommervikaren i Adresseavisen som syntes det var spennende å se på studentoppgaver? Ville det blitt noe hvis ikke kongen og dronningen hadde valgt Frosta som utgangspunkt for signingsreisen? Ville det blitt hvis ikke Jens Hagerup hadde lest seg opp på bygdehistorien? Vi som søker Guds vilje i våre liv, vet at vi må lytte. Lytte og lytte. Være stille, så vi kan høre sidensvansens lille lystige vintersang.